Здравейте и от нас. Така. Планирахме тази среща да бъде след около месец, защото тогава вече ще са готови и декларациите. Само че предвид създалата се ситуация и предвид това, че очевидно има интерес, решихме да дадем тази пресконференция, като още сега ви казвам, че идеята е това да става периодично. Вие ще прецените в какъв интерес има, дали да е всеки месец, дали да е на 2, на 3, на 4, но искаме всички въпроси, които има към нас, да бъдат задавани и да се получават отговор, защото в противен случай се получава една ситуация, в която се отразяват неща, които просто не са истина. И сега ще се опитаме, нашата идея е следната. Накратко ще отчетем какво сме свършили за този месец и половина реално съществуването на новата комисия. Знаете, че в края на април комисията е в този състав. Разбира се, законът влезе в сила на 23 януари и от тогава има неща, които сме свършили. Така че реално ще отчетем свършеното от 23 януари в стария състав и за месец и половина в новия състав на комисията. След това тук са постъпили доста въпроси, на които всеки един от тези въпроси ще отговориме. И вече ако има и други въпроси, разбира се, добре дошли да ги зададете. Единствено и за напред в тези бъдещи срещи, защото ще има такива, ви моля, наистина, давайте въпросите предварително. Няма как ние да сме запознати с абсолютно всичко. Вече станаха страшно много дейности. В тая комисия работят над 300 души. Няма как ние наистина съвсем физически да сме запознати, но понеже това е все пак първа среща и максимално искаме да сме така коректни с информацията, тук са останалите членове на комисията. Изключвам само господин Пламен Йоцов, който е в платен отпуск. Господин Антон Славчев, зам-председател на комисията, госпожа Силвия Къдрева, член на комисията, и госпожа Антонета Цонкова, член на комисията, защото всеки един от тях съм възложил ресори да упражняват контрола в съответните ресори и може, ако има допълнителни въпроси, аз да не съм във възможността да отговоря. Затова са те тук, за да отговорят конкретно, ако има някои детайли. И така, направо да не губиме време, да започваме, защото около час сме предвидили, защото имаме и друга работа. Мисля, че един час е предостатъчен да изчистим всички въпроси, които ще възникнат. Съвсем накратко ще направя отчет какво сме свършили по петте направления, петте бивши органи, които се вляха в новата комисия, след което ако приемете този начин на комуникация, ще отговорим на всички поставени въпроси. Надявам се да са отразени всички въпроси. Ако някой не чуе поставен от него въпрос, разбира се, ще говорим допълнително. И след това вече, ако има някакви въпроси, които възникват и вие считате, че трябва да бъдат поставени, също ще отговорим. Така, справката за първо по линия на противодействие на корупцията. До настоящия момент вече имаме малко повече от 200 сигнала. 213 сигнала, които са постъпили в комисията от януари месец до сега, от които вече имаме 68 решения, т.е. повече от една трета вече са приключени и отработени. Част от сигналите вече вие знаете, имахме няколко реализации, всъщност три бяха до сега. Това са сигналите, по които всъщност се установиха данни за престъпна дейност. В останалата си част в сигналите не е установено наличие на данни за извършени престъпления. Разбира се, освен постъпилите сигнали в комисията, ние работим по множество проверки, които са възложени от прокуратурата. Винаги, когато се касае за корупция по високите етажи на властта, прокуратурата ни възлага на нас да извършваме тези проверки вече, защото ние сме компетентните органи. По линия на отнемане на незаконно придобитото имущество, към настоящия момент комисията вече има от началото на годината влезли сила решения за 7 217 941 лева. Това са влезлите в сила решения в полза на комисията за тази година. Аз съобщих и преди няколко дни на един форум. Общата цифра на реално на внесените искове за отнемане 752 искания за 3 милиарда и 12 милиона лева сме внесли в съда. Това са производствата, които в момента вече се водят. По линията на конфликт на интереси, новата комисия е образувала 45 производства по сигнали за конфликт на интереси. Приети са 42 решения, като обръщам внимание, че има и решения, разбира се, по сигнали, които са били преди 23 януари, така че това са решения, които са взети от новата комисия, но сигнали, които са, не са сред тези 45, за които отчетах. Установен конфликт на интереси имаме в 7 случая, на конфликт на интереси. Те са публикувани и на сайта. Не е установен конфликт на интереси в 18 производства, а имаме и 17 прекратени производства. Прекратяват се производствата, когато изобщо сигнала не отговаря на изискванията. Тогава не се произнасяме по същество дали има или няма конфликт на интереси. По линия на превенция на корупцията за тези няколко месеца комисията е съгласувала 19 законопроекта, направени са 56 бележки, 68 предложения. Реално имаме вече обратна комуникация. 23 от направените наши предложения за корекции в законодателната инициатива са възприети и органите са ги отразили в последващите актове. Отделно от това започваме две инициативи. Казвал съм преди, но да кажа и сега. Вече се прави проект, работна група има за създаване на един антикорупционен сайт. Такъв е действал и преди, но така или иначе към настоящия момент няма. Това ще е един антикорупционен сайт, в който всяко едно лице ще може да подава сигнали за корупция, като в моите планове влиза да има жив контакт, т.е. да има човек от другата страна, който да приеме сигнала, да уведоми лицето всъщност какво ще се случи с неговия сигнал от тук нататък и съответно да осъществи последващ контакт, за да може всички въпроси, които са свързани от сигналоподателя, да бъдат поставени. И аз мисля, че по-ефективно е това, отколкото така да кажем да си говорим с машини, т.е. да се подаде един сигнал на имейл, например, без обратна информация. Също така разработваме, проучваме възможности за реализиране на антикорупционни обучения в училищата. Има такава сформирана работна група. Знам, че и от Народното събрание също са прегърнали тази идея, така че предстои да се срещнем с тях и да наистина заедно да го направим, защото дали ще сме ние, дали ще са те, няма никакво значение. Важното е това нещо да се случи, защото аз мисля, че наистина има нужда и да започне да се формира едно антикорупционно съзнание и от подрастващите, за да може със сигурност не в нашия мандат, но след едно-две поколения нещата да са коренно различни. За да се знае, че не е нормално, когато спре полицай на улицата да дадеш подкуп, или пък когато отидеш на доктор отново да се налага да бръкнеш джоба си. Това не е нормално и крайно време хората да го разберат в тази държава. По линия на публичния регистър уточнени са всички категории задължени лица вече по член 6. Подадени са всички декларации. В момента се обработват. Обръщам ви внимание, че приехме формата на новата декларация само 3-4 дена след като беше избрана комисията. Имайте предвид, че това беше буквално денонощен труд, защото знаете, че срока за подаване на декларациите беше 8 май преди да бъде удължено от Народното събрание, а в края на април беше избрана комисията. Законът задължаваше само новата комисия да приеме формата на декларацията и буквално за няколко дни изработихме новата декларация, настроихме софтуера, за да може тези декларации да се подадат. Изготвен беше, както казах, образеца на декларация. Също така поставихме на нашата страница въпроси и отговори, като разбира се, в крайна сметка обръщам внимание, че пред нас се подават само декларации от лицата, заемащи висши длъжности в страната, а не от всички. Останалите лица, които се предават от, така да кажем, на по-низките нива в администрацията, подават декларации пред работодателя, органа по избора или назначаването. Така че, но дори в тези случаи ние сме публикували нашите, така да кажем, насоки, за да може да помогнем и на съответните инспекторати, административни ръководители, защото те ще вършат проверката на декларацията на тези лица. В момента се извършва обработка на декларацията, затова казах, до месец декларациите ще бъдат публикувани. Така че затова казах в началото, че планирах наистина първата ни пресконференция да бъде след месец, защото очевидно е, че има голям интерес и към съдържащото се в декларациите, но тъй или иначе създаде се ситуация, в която аз бях провокиран по време на едно мое изказване. Беше заявено, че крием нещо и че не работим по сигнали, което не е вярно. Както ви казах, виждате, че 68 от 200 сигнала вече са изработени и за това няма какво да криеме. За това сега започвам отговорите на вашите въпроси, които са поставени. Най-много въпроси бяха поставени във връзка с депутат Делян Славчев Пеевски. Има въпрос от Сергей Тодоров, репортера на БИТ. Чета и въпросите, за да може да, нали, все пак да разберете какво са питали вашите колеги, за да дадем и нашия отговор. От него е постъпил въпрос. Бихме искали да разберем приключила ли е проверката за имуществото на Делян Пеевски, кога е станало това и какви са резултатите от нея. Въпрос от Росен Босев от Капитал. На какъв етап е производството образувано по препратени от Народното събрание материали срещу Делян Пеевски? Същия въпрос, нали, по друг начин зададен, но така или иначе, има и допълнение за, прощавайте, това е за конфликта, за потенциален конфликт на интереси, свързани с внесените от него предложения за промени в закона за задължителното депозиране на печатни издания. Имаме въпрос също от госпожа Дачко от Вестник Сега, която то по-скоро не е въпрос, а производството свързани с Пеевски. Общ въпрос. Имаме също така въпроси от Радио К2. Госпожа Беновска, господин Георгиев, прикривате ли нещо по проверката по сигнала на Капитал за Пеевски? Очевидно не прикриваме. Това сме се събрали сега, за да си кажем нещата. Така. Започваме на първо място с конфликта на интереси. Има вече произнасяне на комисията по сигнала за конфликт на интереси. За да има конфликт на интереси, са необходими три обстоятелства. Лице, заемащо висша длъжност. В случая това обстоятелство е на лице. Изискали сме документите от Народното събрание, включително клетвения лист. Делян Славчев Пеевски е депутат, както всички знаем, но ние, разбира се, трябва да го документираме. Това нещо документирали сме го. Второто обстоятелство е да има извършено действие по служба. Има извършено такова действие по служба. Господин Пеевски е внесъл един от вносителите на законопроект в Народното събрание. И третото условие, за да има конфликт на интереси, е да има частен интерес. Частният интерес означава възможна облага, имуществена или неимуществена облага от това действие. Констатацията на комисията е, че в конкретния случай няма частен интерес, защото закона, който е внесен, цели оповестяване на публичната информация, именно кои са собственици на медии. Това не може да доведе по никакъв начин до облага за проверяваното лице. Поради това комисията излязла с решение, с което прекратява този сигнал поради липсата на конфликт на интереси. Ние разгледахме всякакви възможности, но не виждам как оповестяването на това, кой е собственик на медии, може да доведе до някаква облага за лицето. Така че това е констатацията по този сигнал във връзка с конфликт на интереси. Аз мисля, че мисля, че и в обществен интерес да се знае в крайна сметка кой седи зад коя медия, защото доста дълго ме усмивахте вие, че не съм знаел кои медии са на едно наше проверено лице. Аз наистина не знаех. Да, кажете, господин Босов. Ами, ето възвичата от решението, това, което е извадено от мотивите на законопроекта. Сега ви го зачитам, ако искате, за да може да съм все пак, това са готвили експертите, да съм максимално коректен. За да осъществен конфликт на интереси по член 52, следва да са на лице три кумулативни, казах ви ги тези предпоставки. Видно от предложените текстове за изменение и допълнение на закона и мотивите по предложения законопроект, целта е създаването на законово задължение за разкриване на действителния собственик на доставчиците на медийни услуги и на начина на финансиране, което би довело до максимална прозрачност на медийния пазар в страната, както и до информираност на обществото относно редакционната политика на медиите, които се издържат по непазарен начин и ще изведе до минимум възможността за манипулиране на общественото мнение. Това е мотивите, които са внесени към законопроекта от вносителите. Гарантира се бъдеща прозрачност на сектора и запазване на ефективната конкуренция на този пазар. Предлага се разкриването на действителните собственици на онлайн новинарските медии, което е и допълнение към съществуващо задължение за издателите на периодични печатни издания да декларират действителния собственик и този в този регистър. И този регистър да бъде публичен. Към момента на постановяване на настоящото решение, решението говоря нашето на комисията, няма данни законопроектът да е разгледан и обсъждан от комисии в Народното събрание, както и за обсъждане в пленарна зала. Горното налага извода, че са налице две от трите кумулативни изискуеми от закона предпоставки за наличие на конфликт на интереси, наличието на лице заемащо висша публична длъжност, упражнение от него правомощия по служба, не е налице обаче третата предпоставка, наличието на частен интерес от упражняваното правомощие по служба, което да води до облага за лицето, заемащо висша публична длъжност. В конкретния случай комисията приема, че внасянето на процесния законопроект за Делян Славчев Пеевски не би могъл да възникне частен интерес, тъй като направените от него като част от група вносители предложения във връзка с закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения са в подкрепа на по-голяма прозрачност във връзка с собствеността и финансирането на медии чрез предложения механизъм за деклариране на определени обстоятелства, краен собственик и информация относно начина на финансиране на медиите. С предложените текстове не би могло да бъде реализирано привилегировано положение, за която и да е медия, и за евентуално, ако можеше по някакъв начин привилегировано положение, това би било също индикация за конфликт на интереси. За това очевидно експертите са направили тази констатация. С предложените текстове не би могло да бъде реализирано привилегировано положение, за която и да е медия и за който и да е собственик на такава, в това число и медиите, собственост на Делян Славчев Пеевски. Видно от предложените текстове в законопроекта, както от мотивите към него, целта е създаването на условия за прозрачност на медийната среда, което изискване е обществено значим въпрос, като темата намира отражение в редица препоръки на институции на Европейския съюз, което е изцяло в полза на обществен интерес, каквото задължение има всеки един народен представител, съгласно член 142 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Предвид изложеното се налага извода, че липсва облага, която да води до липсата на частен интерес, защото частният интерес е свързан с облага. Трябва да има облага и това е всъщност частният интерес за Делян Славчев Пеевски при упражняване на правомощието му по служба в качеството му на народен представител и на лице, заемащо висша публична длъжност по реда на член 6, алинея 1, точка 2 от закона, липсата на който иде от елементите, именно както ви казах, това е третия елемент от понятието конфликт на интереси, обославя невъзможност за нарушаване на разпоредбите на глава 8, раздел 2 от закона, което представлява негова проявна форма, и това са всъщност мотивите, поради които този сигнал е приключил с установяване, неустановяване всъщност на конфликт на интереси. Вторият сигнал, който получи... Разбира се. Да, но с заличаване на личните данни, тук ви обръщам внимание, ако виждате след... Е, налага се. Вижте и решенията на съда. Решенията на съда, ако погледнете, даже вече закриват и населени места с оглед на новия... Значи... Вие като чухте този текст, предполагам, че като вижте решението, ще е ясно. Са заличени имената, но в смисъл текста е ясен. Вие веднага ще се ориентирате. Мисля, току-що ви изчетах тези мотиви. Единодушно, да. Единодушно е взето решението от комисията. Другия сигнал, който беше подаден срещу същото лице, е сигнал от гражданско движение Боец. Сега, аз нямам правото да разкривам подателя на сигнала, това го правя, защото той беше публичен. Те сами публикуваха сигнала, така че, нали, вече е смешна ситуацията, в която да прикриваме кой е подал сигнала и какъв е сигнал. Тук беше по медиите, вие публикувахте сигнала. Така че аз за това казвам, че казвам кой е подал сигнала. Законът ме задължава да крия личните данни на лицата, но те са ги публикували. Значи, в този сигнал какво се твърдеше? Значи, в този сигнал имаше няколко твърдения. Първото твърдение беше, че никой не е проверявал господин Пеевски, не се правят проверки спрямо него. Твърдеше, че прокурори са извършили престъпления, с прекратявайки, отказвайки образуване на досъдебно производство. Твърдеше също така, че лицето е нямало пари за закупуване на, тук чета ви от сигнала, медии, телеграф, монитор, политика, меридиан матч, и допълва се, че освен това той придобива и собственост върху Булгартабак и Техномаркет. Значи сигнала е в две насоки. В едната насока беше, че лицето няма пари да придобие имуществото, за което прочетах, и в другата му част сигнала беше, че прокурори са извършили престъпление, прекратявайки проверките спрямо същия. С оглед на това, какво направихме ние? Изискахме всички прокурорски произнасения спрямо господин Делян Славчев Пеевски. Получихме 5 прокурорски постановления, включително има едно досъдебно производство, което е образувано срещу неизвестен извършител, и 5 проверки, които са вършени в прокуратурата във връзка с това лице. След като получихме всички тези актове, то не след като, в същото време изискахме и всички данъчни ревизии, които са правени спрямо това лице. Ясно ви и на вас, че единственият орган, който може да каже дали има извършено престъпление или не, е прокуратурата. Така че ние трудно можем да ревизираме актовете, но все пак в сигнала се сочеше, че има данни за извършени престъпления от прокурори. Затова ние изискахме тези актове, да видим дали ще видим такива данни в актовете, защото нищо конкретно друго не се сочи в този сигнал. Изискахме също така данъчно-ревизионните актове спрямо лицето. От тези на НАП са ни предоставени материали по извършване 3 проверки и 3 ревизии на НАП по отношение на същия депутат Делян Славчев Пеевски. И какви са резултатите? От данъчните ревизии установява се, че ревизирания период за Делян Славчев Пеевски с данъчни проверки и данъчни ревизии е без прекъсване от 1 януари 2003 до 31 декември 2017 година. Тоест, за един 15 годишен период, или се пада колко, 14 годишен период, има плътно данъчни ревизии. Във всяка една от тези данъчни ревизии е направена констатация, че няма липса, недостиг на парични средства за това лице. Тоест, това, което е закупено и декларирано, лицето е имало средства. Ние няма как да ревизираме акт на данъчните органи, но направихме нещо повече. Изискахме от депутата да ни предостави за последните 5 години какъвто е срока за съхранение на първични документи, всички документи за неговите доходи, за да видиме. Да не би да има нещо, което се разминава от това, което е отразено в данъчните ревизии. Лично той ни лично изпратени ги по почтата, лично не е. Изпратени ми бяха по почтата всички документи за доходи от Делян Славчев Пеевски. И се установи, че те съвпадат с това, което е отразено в данъчно-ревизионните актове. Сега, относно незаконосъобразни действия на прокурори, твърди се на прокурорите, които са се произнасяли от градска и апелативна прокуратура, само че тези постановления са потвърдени на всички инстанции в прокуратурата. Тоест, прокуратурата е извършила проверка на тия актове и ако тези прокурори са вършили каквито и да е нарушения или престъпления, то са ги вършили и по-горестоящите, така че ние нямаме правомощие да ревизираме самите актове, но те са ревизирани от самата прокуратура, тоест прокуратурата е казала, че тези произнасяния са законосъобразни. Има 5 отказа и 1 прекратяване. Прекратяването на досъдебното производство е с констатацията, че липса извършено престъпление. То е образувано срещу неизвестен извършител. Ами ако искате, да, мога да ви кажа. Мисля, че не е секретна информация. Секунда само, защото ясно съм. Не знам всичките като цифри за подготвих, но сега ще ви кажа. Така. Значи, видно от постановлено копие на предоставени материали по едно досъдебно производство е образувано срещу този депутат, Делян Славчев Пеевски, за това, че като заместник министър на държавната политика по бедствия и аварии е използвал служебното си положение, за да извърши престъпление по член 283. Впоследствие от страна на разследващите органи са предприети действия по изясняване на обективната истина, следствие на което се е стигнало до заключението, че няма никакви данни за извършено престъпление и това досъдебно производство е прекратено. Датата. Какво казваш? 2005 или конца? Да, казва колегата, мисли, че 2005-та, впоследствие прокурорски акт е в 2007-та е потвърден от апелативна прокуратура. Този акт на прекратяването е прегледан по реда на надзора и е потвърден. Той е образувано срещу него, но не му е повдигнато обвинение по него и е констатирано, че няма извършено престъпление, но той е образувано срещу него. Но е прекратено поради това, че е липса извършено престъпление и след това този акт е ревизиран от апелативна прокуратура, която е казала, че правилно и законосъобразно е прекратено. Ние няма как да ревизираме каквото и да е в тази насока. Така, второто постановление на Софийска градска прокуратура по повод сигнал, изпратен от Върховна касационна прокуратура, анонимен сигнал, съдържащ твърдения и квалификации срещу лица, заемащи висши длъжности. Това е което имаме като информация за незаконни подслушвания на посочен твърдение, че Делян Пеевски и Цветан Василев са извършвали незаконни подслушвания. Този сигнал не се е установил, също е отказано образуването на досъдебно производство, като пак да не повтарям за всички актове, те са потвърдени после от по-горестоящите прокуратури. Третия сигнал, по който е работила прокуратурата, е по прокурорска преписка на Софийска градска прокуратура, която е образувана по повод сигнал за коалиция за устойчиво развитие и материали са присъединени от друг сигнал, което касаят същото на Върховна касационна прокуратура за извършена проверка по сигнал очевидно имало сигнал в Върховна касационна прокуратура. Според изложеното, в сигнала се твърди, че е налице придобиване на имоти чрез средства с неизяснен произход от балканска медийна компания. Всъщност това е сигнала, който е разминаване между стандарта на живот на народния представител и декларираните от него доходи пред Сметната палата. Това е бил този сигнал. Също е приключил с отказ. Това е постановление всъщност на прокурора, един от прокурорите, за които има твърдение, че е извършил престъпление с оглед този сигнал. Госпожа Бецова, да, е била прокурор по този сигнал. Впоследствие този сигнал е потвърден от апелативна. Там имаше сигнал, нали, във връзка с отново с този сигнал, че и от апелативна е извършено, видите ли, някакво нарушение. А след това този сигнал е потвърден от Върховна касационна прокуратура, че правилно е отказано образуване на досъдебно производство, поради това, че не са събрани достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. Четвъртия сигнал е подаден от Цветан Радоев Василев за това, че по отношение на последния се отправят заплахи за живота му и че поръчител е Делян Славчев Пеевски. Това е четвъртия сигнал, по който е работила прокуратурата. Отново не са събрани такива данни и сигнала е прекратен. И кога тук... Чакайте сега. Установения отказ е потвърден 2014 година тук. Не съм убеден, че ги... Нали, не ги знам всички дати, няма и как. И 2014 е потвърден. Значи преди това е имало произнасяне. 2014 е потвърден от апелативна. Това е някакъв стар сигнал, очевидно. Прокурорската преписка от 2014 всъщност. Ние сме изискали всичко, което има в прокуратурата. Всичко. Така че това е, което те са ни изпратили. Петото е прокурорска преписка на Софийска районна прокуратура по материали, съдържащи сигнал, в които са изложени твърдения за извършени престъпления против правосъдието. Отново в сигнала е посочено едно от лицата, е посочени си други лица, Делян Славчев Пеевски. Отново и този сигнал е приключен с отказ за образуване на досъдебно производство. Еми, сигурно, не знам. Значи аз в детайли нали... то не е към нас въпроса. Да, не знам. Не мога да кажа. Това са актове на прокуратурата. Аз само ви цитирам актове на прокуратурата. Не знам. Тоест, значи, като дръпнем чертата, се оказва, че или господин Делян Славчев Пеевски е един от най-проверявания, най-чистите хора в тази държава, или има много добри адвокати и много добри счетоводители, но факта е факт, че чисто ние работим с документи и доказателства. Документи и доказателства никакви. Виждате какво е подадено от сигнала. Ние каквото можем по този сигнал сме направили. Никаква конкретика няма в този сигнал за конкретно извършено престъпление. Затова ние направихме всичко възможно, изискали сме, дори направихме нещо повече. Едва ли не се усъмнихме в достоверността на данъчните ревизии, за да поискаме и от първичните документи от лицето. Повече от това ние не можем да направим. Нито можем да отменим данъчно ревизионен акт, нито можем да отменим акт на прокуратурата. Така че... Не ви прочета какво включва сигнала и какво сме проверили. Не сме ги проверявали. Не сме. Ние сме взели само актовете на данъчните органи. Ние не сме проверявали. Такава проверка бихме могли да вършим по бившия закон, пренесен настоящ закон за отнемане полза на държавата на законно придобито имущество, ако има повдигнато обвинение срещу лицето. Всичко друго е абсолютно незаконно. Ние нямаме право да вършим такава проверка. Но ви казвам, че за 15 години данъчните са ревизирали плътно периода на това лице до края на 2017 година и във всички данъчни ревизии се вижда, че лицето има достатъчно доходи. Даже аз нямам право да ви казвам, нали, ние се запознахме с оглед на нашето качество с данъчно ревизионно качество, това лице е плащало огромни данъци. Огромни данъци, така че... нали, нямам право да ви казвам цифрите, но сумите, които са платени като данъци към държавата, нямам представа другите. Но този човек сигурно е един от най-големите данъкоплатци в тази държава. Факт. И на мен... Ние сме максимално прозрачни. Изправяме се и ви казваме какво сме изискали, какво сме проверили. За други органи... Ние не ги правим. Ето, ние ви събираме и обявяваме нашата проверка. А пък другите органи, кой как преценява и какво прави това, нали, разбирате, че ние не можем да отговаряме. Ми не е логично, защото нашите проверки, обръщам ви внимание, че това са... Да, това се случва, защото ние нямаме никакво законодателно задължение да публикуваме данните от проверки във връзка с евентуално твърдяна корупционна дейност. Защото, нали разбирате, че ако ние за всеки един сигнал публикуваме тази информация и утре като по някой сигнал не публикуваме тази информация, ще е ясно, че там се е установило нещо, че продължаваме да работим. Е, какви разговори, какви СРС-та, примерно, където сме реализирали, може да има като е ясно, че не се публикува, т.е. там се работи по сигнала. Не случайно това е служба за сигурност. Бившите агенти от ДАНС и не случайно нито ДАНС, нито никоя друга полицейска служба си публикува сигналите от проверките. Какво се е събрало в хода на тия проверки, по принцип това се съхранява и така ще дадем индикация къде сме установили нещо. И за това по нито едно от тези, ето 68 случая, ние не сме публикували. Закона не случайно поставя изискване за кои актове да се публикуват и тези актове не са сред тях, защото това е чисто полицейска работа, събиране на достатъчно данни. За това не сме публикували нищо по тези проверки, но съвсем несправедливо бяхме обвинени, че ние не работиме и че не извършваме такива проверки, което не е вярно. Тези проверки бяха приключени и ето сега се събираме и ви даваме информация какво се е случило всъщност по тях. Така, продължаваме натам. По поставените въпроси. Въпрос от Росен Босъв, касаещ Румен Порожанов. Каква е причината сигналът, подаден срещу Румен Порожанов, да бъде разгледан като такъв за конфликт на интереси? Каква е причината решението по преписката да бъде обезличено и по различен стандарт в сравнение с други решения на КПКОМПИ, постановени заедно и след него? Разбирате, че аз не ги обезличавам решенията. Експертите са преценили с оглед на този новия регламент. Това очевидно е наложило някакво по-различно обезличаване. Аз дори не знам какво обезличаване е правилно, защото аз съм гледал самото решение. За преписката за Румен Порожанов ми е много странно откъде черпите информация, че не се върши друга проверка. Защото вие дори го и публикувахте, силно некоректно го публикувахте. Не мога да ви кажа нито, че вършим, нито, че не вършим. Но не знам защо решихте, че не вършим. Само това мога да кажа. Моля? Да, но нали разбирате, че като ви кажем, че проверяваме едно лице, какво може да проверим? Нищо. Нали, едно лице, като знае, че го проверяват, нито можем да кажем да, нито можем да кажем не. И затова казвам. Вие казахте, че не го правим и затова ми е интересно откъде черпите тази информация, че не го правим. Не давам нито отговор, да, нито не. За конфликта на интереси ние сме дължни да го публикуваме и го правим. Така. Продължаваме натам с въпросите. Отново от господин Босе във връзка с Евелин Банев Брендо. Чита въпроса. Към днешна дата има ли образувано в КПКОМПИ производство за отнемане на имущество срещу Евелин Банев? Ако не, обръщало ли се КОМПИ към компетентните органи ВКП и МП с оглед ноторно известните факти, свързани с осъждането на Банев в Италия и Румъния? Ако до отговорът на въпроса е в посока, че институциите ВКП и МБ трябва да сезират КПКОМПИ, а тя не да търси информация от тях, то допълвам въпроса си, коя законова разпоредба забранява на КПКОМПИ да отправя запитвания до ВКП и МБ относно ноторно известни факти. Също и госпожа Дачкова задава подобен въпрос. А не, той не е същия, но понеже едно от лицата, да, която тя пита, производствата свързани с Цветан Цветанов, Филип Златанов, Мирослав Найденов, Евелин Банев. Така е зададен въпроса. Също има въпроси и от Ана Михова, 24 часа. Наложен ли е запор на имущество на Евелин Банев Брендо, осъден за пране на пари? Има ли запори върху имоти на негови роднини? Така, първо отговора, тръгваме, но то като отговаряме на един от вас, то ще се отговаря на другите колеги. Да, господин Босев, няма никаква забрана да се извършват запитвания и такива са правени многократно. Сега ви чета изходящите номера на запитванията ни до Министерство на правосъдието, до Върховна касационна прокуратура и до Национална следствена служба. За да сме максимално прецизни, ви казвам, първото запитване, което е правено във връзка с присъдите в чужбина, е на 5.7.2017 до Министерството на правосъдието, от което сме получили отговор, че те нямат никакви данни за присъда на това лице в чужбина. Отправили сме запитване и до Национална следствена служба, независимо, че по закон това не е орган, който може да ни уведомява. На 6.7. на следващия ден инспекторите нашите, разбира се, не сме го правили ние, това го правят инспекторите, до Национална следствена служба, откъдето също е получен отрицателен отговор, че няма данни при тях. Евелин Банев Брендо да е осъждан. Но поради това, че знаеме такава информация, достъпна в медиите, на 27.6 е отправено ново запитване до Върховна касационна прокуратура, отдел международен, във връзка с отново, откъдето е получена информация. Те са ни цитирали 28 държави, държава по държава. Все още не сме разполагали с данни в нашата страна за осъждане на това лице. На 9.10 сме отправили ново писмо до Национална следствена служба. На същата дата сме отправили запитване и до Министерството на правосъдието, 9.10.2017, и на същата дата и до Върховна касационна прокуратура, отдел международен, отново сме отправили запитване дали има данни. И едва 11 месец, ноември месец, при нас вече е пристигнала информация, че има такава присъда спрямо това лице, и спрямо това лице се извършва проверка вече. Защото едва сега получихме тази информация, а не е вярно, че не сме отправили запитвания, както може би беше отразено. Има запори на свързани лица с това лице, като запорите, да не цитирам имена, но на негова бивша съпруга и на нейната сестра. Вече имаме и отнемане на имущество, внесен иск срещу тези лица. Срещу едното лице иска е на стойност 6 милиона и 704 388 лева, като 3 милиона и 83 хиляди евро са в банкова касета налични. По тези пари ние ги искаме, имаме иск, внесен в съда за отнемане на незаконно придобито имущество, и имаме и още един иск, който е за 22 милиона за лице, свързано с това лице. А в момента, както ви казах, вече имаме и друга проверка. Така, продължаваме натам. Другите въпроси са свързани отново на госпожа Дачкова. Коментар за законовото изискване и най-дребните чиновници да попълват подробни имуществени декларации. Също има въпроси от госпожа Михова от 24 часа за декларациите. Колко души са подали декларации? Наличният състав на комисията може ли да се справи с проверката? Тук ще дам думата, може би, на госпожа Къдрева в тази част на въпроса. Ще искате ли увеличение на състава, защото им нямаше по-голяма разяснителна кампания и хората не бяха изненадани в последния момент. Сега, сами разбирате, че каквото и да коментирам, това е законодателно решение. Законодателят е преценил, че всички чиновници в тази държава трябва да подават декларации. Очевидно се цели прозрачност. Само искам да ви обърна внимание обаче, че тези чиновници нямат какво да се притесняват, защото изцяло публичност на декларациите е само на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Тоест, тези чиновници няма да им се публикуват декларациите, те няма да са публични в частта на имущество. Те са публични само в частта да конфликт на интереси. Така че на нито един чиновник няма да бъде разкрито него или на съпруга му какви имущества притежава. Идеята тук е да се извърши очевидно проверка от местните инспекторати, от органа по избора и назначаването, за да се провери в крайна сметка и за корупция на по-низките нива. А защо е така? Нали разбирате, че ние в крайна сметка спазваме закона. Така е предвидил законодателя, така е. Какво може да кажем ние? А дали ще се справиме с нашите декларации, госпожо Къдрева, може би вие да кажете. Това е член на комисията, който отговаря за публичния регистър.
Аз смятам, че публичния регистър и по отменения закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, се е справил и с приемането, и с проверката на имуществените декларации. Така създадената система на деклариране и механизъм на проверка в публичния регистър обхваща проверката на абсолютно всички подадени пред комисията декларации. Декларациите на лицата, които стъпват сега в длъжност, лицата, които подават ежегодни декларации, и лицата, които подават финални декларации. Така че моето очакване е, до сега сме се справили, и този път да се справиме и с обработката на декларациите. Както каза председателя, очакваме до 20 юли да чакаме до 8 юли да изтече срока за поправка на подадените декларации, и до 20 юли някъде да успеем да направим публикацията на декларациите на лицата по член 6, алинея 1 от закона, след което в 6 месечен срок започва извършване на проверката на тези декларации. Законодателят е предвидил с новите промени в закона, освен проверка, да се извършва и анализ на имуществените декларации. За сега това е е ново задължение към публичния регистър. Очакваме, че и с това задължение ще се справиме, защото ние имаме натрупана база данни в регистъра за около 10 години назад. Така че това е достатъчно голям обем информация, за да можем да имаме целият материал за извършване на анализите. Така че нашите очаквания са с моя професионален екип да се справим с това ново предизвикателство. Този анализ би следвало да обхваща периода, в който дадена публична личност заема тази длъжност, от датата на встъпване в длъжност до датата на освобождаване. Да се обследва имотното състояние на тази длъжност, да се обследва най-вече произхода на средствата за придобиване на дадени имоти от това лице. Законен или незаконен източника ще установи следващата структура на комисията, която има тази експертиза. Моля?
За какво ще запишем? За какво ще представлява?
Ще видите, когато го направим. Казах, че е ново задължение към служителите от регистъра и ново предизвикателство. Но ние познаваме тази база данни, тъй като тя е обработвана от около 10 години назад. Тя е в електронен формат, така че имаме създадени предпоставки и условия за извършване на този анализ. Още повече, че и познаваме тази база данни.
Добре, да вървим натам, защото има още доста въпроси. Следващ въпрос на госпожа Дачкова относно загубени дела. Колко дела по ЗОДОВ, заведени срещу КОМПИ, комисията била осъдена да плати обезщетения на ищите към момента? Каква обща сума на изплатените обезщетения? Същия въпрос за КПУКИ, която и съответно премина в новата комисия. Така, общата сума на изплатените дела за цялото съществуване на комисията, т.е. всичките години, от 2006, те са вече колко години станаха, 13-14 години, общата сума е 192 500 лева, изплатени по всички загубени дела по ЗОДОВ, а сумата, която вече не е по ЗОДОВ, сумата, която е изплатена по загубени дела, които сме водили, общо е 2 милиона 503 хиляди лева. На фона на делата, които сме спечелили окончателно, са влезли в сила решения, т.е. 116 милиона 445 лева, това е по-малко 2%. Процент и нещо всъщност са сумите, които ние сме изплатили. Апропо, ако отворите тази годишния доклад, това нещо вече сме го вписали в доклада, защото имаше интерес. Това го пише в доклада за миналата година, сумите на делата, които са загубени. Основно тези суми са нараснали след тълкователното решение на Върховния касационен съд, с което по първия закон той каза, че се търси връзка между престъпната дейност и отнетото имущество. Затова през 2016 година са загубените дела са на стойност, парите, които сме платили с оглед загубени дела, са 1 168 000 и вече оттам нататък, вече 2017 намалят 400 000, до тук тази година са 2000 лева. И ще намалят, защото сега вече е гражданска конфискация, това е нов закон, не се иска връзка с наказателното производство, а тогава делата са били внесени, разбира се, от предходната комисия, не от нашата, преди 2012 година, просто защото не случайно има тълкователно решение, защото съдилищата самите са били в противоречие. Едни съдии са приемали, че не трябва да има връзка между имуществото и престъпната дейност, други съдии са приемали, че трябва да има, това е довело до тълкователното решение, следствие на което всъщност е и тази нарастваща сума, която обаче, както казах, е под 2% от сумата, която са спечелени дела от комисията. Това е, която сме осъдени, това са сумите, на които сме осъдени. Това са сумите, на които сме осъдени. Това са сумите. Така, продължаваме нататъка. Господин Росен Босев от Капитал. Към момента КПА КОМПИ няма решение на преписките срещу Петър Москов, Румен Овчаров, Кирчо Киров и Румяна Ченалова, въпреки получени доклади от съответните териториални дирекции, смения за прекратяване. Интересно откъде имате тая информация. Те са класифицирана информация това. Само че, за съжаление, не, за моя радост е невярна. тази информация ваша. Преписките срещу господин Петър Москов и Румен Овчаров са прекратени поради липса на несъответствие. Същото и за госпожа Румяна Ченалова. Преписката е прекратена поради неустановено несъответствие. Те са по предходния закон, т.е. за 10 години назад няма неустановено повече от 250 000 несъответствия и тези преписки са прекратени. В този смисъл не е вярна вашата информация и за наша радост, защото иначе щяхте да разполагате с класифицирана информация. От кога е? Прекратени са вече всичките проверки. Така, може ли да разкажете малко повече за решението срещу Волен Сидеров? Това пак от вас мисля, че е въпрос. Не ми е посочено от кой. Сега ще разкажем малко повече. Решението на касаещо конфликт на интереси срещу господин Волен Сидеров. За да не става пак литературно четене, иначе разбира се, мога да ви прочета, то е достатъчно мотивирано. Значи, констатирано е, че лицето не е извършило, отново липсва последния елемент, да е извършено действие по служба, които да са в частен интерес. Няма такова действие по служба, поради това не е наличен конфликт на интереси. Констатирано е също така, че лицето не е подало декларация, както е изложено в сигнала, с оглед на това действително има нарушение за неподаване на декларация, но няма как той да бъде глобен, поради това, че в редица решения на съда и в самия закон се предвижда, че няма как да има, няма как той да бъде глобен по отменени текстове. Текстовете за глоба за подаване на декларация вече са отменени. Съвсем тук така, колегите са обяснили. Сигналът, въз основа на който образувано производство, е предаден, подаден под пред комисията. Към датата на извършеното нарушение, защото има извършено нарушение, 11.10.2017, приложимия закон е бил закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, който е отменен с закона за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобитото имущество. Съгласно разпоредбата на член 14, алинея 1 от закона за нормативните актове, обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение и то с изрична разпоредба, както съгласно член 3 на същия член, не може да се дава обратна сила на разпоредби, които предвиждат санкции. Това го пише в закон за нормативните актове, освен когато те са по-леки от отменените. В случая с приетия закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество като акт, регламентира същата материя, законодателят не е предвидил обратна сила на разпоредбите на глава 15. Това са разпоредбите, които предвиждат санкции от закона, поради което същите не могат да се приложат по отношение на извършеното от Волен Сидеров нарушение на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. От друга страна, предвидената в член 173 от закона за предотвратяване от ЗПКОМПИ, санкция по отношение на лица, заемащи висша публична длъжност, не може да бъде приложена по отношение на извършеното от депутата нарушение на закона, отменения вече с ПУКИ, преди обстоятелството, че макар регламентираща сходна материя, задълженията за подаване на декларация за настъпила промяна в декларираните обстоятелства по ЗПУКИ, отменен предишния закон за конфликт на интереси, и по ЗПКОМПИ не са идентични. Предвид изложеното, Комисията за противодействие на корупцията реши прекратява този сигнал. Но конфликт на интереси няма и няма как да има. Тук има нарушение, неподадена декларация. Ние сме констатирали това нарушение, но не можем да наложим глобата. Това е което всъщност сме направили, защото няма как да дадем обратно действие на норми на закона. И както ви цитирах, може да го погледнете този член от закона на нормативните актове, както колегите са го посочили. Просто няма как да наложиме санкция за това констатирано нарушение, която щеше да бъде глоба, която е предвидена в закона, но той е отменен и законодателя не е предвидил обратно действие на нормите в новия закон. Така, чакайте да видим въпросите, които продължаваха. Обаче вече се разпилях. Така, доколкото имам спомен, имаше въпрос, касаещ... ето ги тук въпросите. Така. Следващия въпрос, казах за Волен Сидоров, от може ли да разкажете малко повече какви документи представи Златомир Иванов, за да се откажете от иска срещу него и съпругата му? Не сме се отказали от иска срещу него и съпругата му. В момента има производство, има частичен отказ от иск с оглед на представено решение на общо събрание във връзка с отпуснат заем на дружеството на колективен орган е представено решение. С оглед на това има частичен отказ от иска, но ние имаме иск в момента, който нашите колеги го оценяват за около 2 милиона иск срещу Златомир Иванов. Пазарна стойност на имуществото на акции, които искаме да отнемем, и други имущества. На 26 април е минало заседание по делото, за което искаме отнемане на това имущество, както казах, около 2 милиона, което е. Нередовно е била призовано едно от дружествата от съда. Поради това това заседание е отложено за 1 ноември. За 1 ноември, ако имате интерес, може да отидете да видите там нашите процесуални представители, ще се явят в съда, защото иска за отнемане продължава. Така. Анна Михова, 24 часа, проверява ли се имотното състояние на отстранената кметица на Младост, Десислава Иванчева, заместничката и Биляна Петрова, ще искате ли запор на имущество? Кратки отговор е, всяко лице, което извършило престъпление, което попада в обхвата на комисията, след като сме получили уведомление, се проверява. Естествено, че се проверява, но нищо повече не може да се каже. Дали ще искаме запори, ако се установи несъответствие, знаете, несъответствие... Тук все пак сте хора, които отразявате нашата материя. Повече от 10 години, повече от 150 000 лева трябва да установим несъответствие. Ако установим такова при госпожа Иванчева, разбира се, че ще се иска налагане на обезпечителни мерки и ще се внесе за отнемане. Радио К2, проверката на Прокопиев, на какво основание, с какъв резултат, тук мисля, че е ясно. Внесли сме в съда и за отнемане на законно придобито имущество. Самосезирахте ли се по публикациите? Следващ въпрос на Антон Тодоров за приватизация от Нинова на Техноимпекс. Към момента не се върши такава проверка, нямаме самосезиране. Ако получиме някакъв сигнал, който съдържа конкретни данни, ще се извърши проверка. Вярно ли е, че проверявате депутати и заместник министри? Ами, всъщност, дори сигнала срещу... Виждате господин Певски, господин Волен Сидеров, господин Румен Порожанов. Очевидно, че проверяваме такива лица. Проверяваме и други в интерес на истината, които нали, не очакват от мен да ви кажа кои са. Но проверяваме. Да, имаме проверки срещу други лица от изброените нива на властта, но съвсем разбираемо няма как да ви кажа кои са те. За какво са ви правомощия за задържане отново от К2? Искате повече власт да елиминирате други органи ли? Краткият отговор на този въпрос е да си вършим работата. Имаше една такава, не знам как да нареча, може би не съвсем коректно отразяване, какво съм казал. Значи ние искахме чисто и просто да можем да задържим лице, когато го заварим да извършва престъпление. В момента най-простият пример, отиваме, виждаме, че се предава подкуп и нямаме право да задържим лицето, трябва да се обадим на друг орган, който да дойде да го задържи. Затова в акцията, която беше и във връзка с госпожа Иванчева, ние нямахме никакви правомощия да извършваме задържане. Затова създадена огромна организация, знаеха страшно много хора. Простички отговор, трябва да знаят колкото се може по-малко хора за такива корупционни деяния, за да бъдем ефективни. За да може да отидеме, защото тече от риска от течна информация, по-добре да е затворен само при нас. Той при нас го има, всяка една институция го има, отколкото да се включат още N броя органи, които да вършат различни неща. И ако направите проверка, може би единствената служба в света, която разследва извършени престъпления, но няма право да задържа, вероятно сме ние. Може и да греша, може и да има друга, но да, кажете. Значи, само обръщам ви внимание, ние, аз като експерт, дадах становище единствено в частта за отнемане на незаконно придобито имущество. Уверявам ви, че там текстовете са подобрени и прецизирани. В нито една останала част не съм си позволил да дам каквото и да е становище и не ми е искано, защото не съм експерт в тях. За частта за отнемане на незаконно придобито имущество дори имаше подобрение на съществуващата правна уредба. Там съм дал и аз го подкрепих в тази му част. А сега виждам и други непрецизности нали, в закона, очевидно и законодател сам ги видя, което наложи изменение на закона, но сега вече като започнахме работа, виждаме този дефицит. Ето до мен е господин Славчев и той може да потвърди, че е така. Всъщност той беше първият човек, който ме сигнализира и каза: добре, какво се случва? Ние нямаме право да задържаме. И ми казах, че ще извикаме органи, които имат. Действително има такива органи достатъчно в държавата, но хубаво и ние да имаме това правомощие. Говориме за 24-те часа. Това полицейско задържане. Естествено, че ние не можем да задържаме повече. Само прокуратурата може да иска мярка, задържане повече. Това ние нямаме такова правомощие. Никога не сме го искали, както апропо беше отразено някъде, че едва ли не, ние искаме да задържаме и да. Ние искаме просто като заварим едно лице да върши престъпление, да може да го задържим и да уведомим прокуратурата. Това е което искаме. Не знам какви толкова много правомощия всяка една структура, която разследва престъпления, го има това, но нали, сега... така беше отразено, че едва ли не искаме някакви огромни правомощия.
Да?
Да, дайте да видим кои са били. Може би съм пропуснал. Извинявайте. Връщам. Връщам веднага. Кои са? Чакайте, връщам. Да. Извинявайте, мой пропуск. Съжалявам. Да, производство, да, Цветан Цветанов, аз го прочетах, обаче, нали, се унесах. Съжалявам. Така, производство срещу Цветан Цветанов, Филип Златанов и Мирослав Найденов, и трите производства са прекратени поради липса на несъответствие, т.е. не е установено повече от 250 000 необяснен доход и за трите лица. И трите производства са прекратени поради липса на несъответствие. Давайте. Да.
Може ли на база на тези ревизии на нас да кажете, че това какви инвестиции са най-големи
данъчна и осигурителна информация? Изрично директорката на НАП предупреди, че нямам право да казвам никакви цифри и години. Каза, че цифри и години не мога да казвам. Аз си позволих само това да ви кажа, че наистина има сериозни платени данъци, което може би дано да не е и това нарушение на данъчната и осигурителната информация, но защо не се обърнете към тях? Те могат да ви кажат, те са вършили проектите. Не е редно ние да отчитаме работа на другите органи. В крайна сметка, аз мисля, че сме максимално прозрачни, събираме ви, казваме ви всичко, но пък органите, които са си за актове на други органи, си е редно към тях да ги зададете, според мен. Нямаме какво да криеме, искаме максимална прозрачност. Между другото, планираме създаване и на граждански съвет към нашата комисия, неправителствени организации да се включат към нашата комисия, за да могат да наблюдават текущо нашата работа. Отделно планираме тези пресконференции. Вие сами ще зададете. Ако няма интерес, ще ги правим на по-голям интервал. Ако има интерес, ще ги правим на по-къс интервал, пресконференции, вие задавате нали, на каква периодичност да се правят, ще се правят вече. Всички въпроси, които има, ги задавате, ще има и НПО-та, които да извършват, така да кажем, неправителствен контрол върху нашата работа, за да може. Искам да има наистина пълна прозрачност, аз това съм го казал и в концепцията, с днешната среща ви го декларирам още веднъж и така ще бъде и занапред. Няма, по всяка една тема ние можем да говорим и да се аргументираме защо и как, кое се е случило. И аз мисля, че това е най-важното. Когато човек няма какво да пие, може да се аргументира. Нали разбирате, че ако посочиме министър на на земеделието, то да. Да, ама ето аз, нали, запознайте се, моля ви, с решение на съда. Ама не, ето аз сега мога дори да ви зачета, ако искате. Ако искате, мога да ви зачета решение на съда, което е по наше дело, едно скорошно, да видите за какви заличавания става дума след влизане в сила на GDPR-а. Поискали сме го вече. Да, поискали сме. Благодаря ви за въпроса. Поискали сме точно в тази връзка становище от Комисията за защита на личните данни. Днес госпожа Кадрева има втора среща с оглед и на декларациите, и на отправеното запитване. И ако там ни посочат, че имаме право на информация, която ние заличаваме, е редно да има, ще има. Имаме отправено запитване. На кое? А, добре. Да. Имаме, да. Отправили сме го. Отправили сме такова запитване, като дойде тогава, добре, то не е секретно, поема ангажимент, като дойде това становище, ще го качим на сайта на комисията. Точно в тази връзка отправихме това запитване, да не бъдем обвинени, че криеме нещо, а пък да не надскачаме, защото материята наистина е нова, може да сгрешим, глобите са милиони там, огромни са, просто наистина искаме да не сгрешим и сме отправили такова запитване, като дойде ще го качим на сайта, нали, може би то ще може да го ползват и други институции, съответно отговор на председателя, отправили сме такова запитване. Ох, нали затова искахме предварителни въпроси. Извинявайте, няма как. Нали, в смисъл, знам, че е на производство.
Да.
Води се, ама, нали за това казвам ви, няма как. Разберете, тук водиме хиляди проверки, производства. То са, нали, няма как да сме запознати ние с всичко. Знам, че е на първа инстанция, но ако зададете конкретен въпрос, ще може следващия път да ви кажа какви експертизи са приети, какви свидетели са разпитани, всичко. Няма как да ги знам. Те са, както и как, 750 дела. Нали разбирате, че няма как да знам какво се случва по 750 дела. Така че със сигурност са на първа инстанция, но конкретика, ето на следващата пресконференция, задайте този въпрос, ще ви отговоря съвсем подробно, кога, какво заседание се е провел, процесуалните представители ще дадат пълна информация. Добре, надявам се да отговорихме на вашите питания, благодаря ви за интереса и добре дошли сте, каквото ви интересува, ще гледаме да отговаряме. Благодаря ви.